Trebuie să recunoaștem că deja miroase a vacanță. Sărbările de sfârșit de an au trecut, de acum privirile fiecăruia sunt îndreptate înspre unde mă duc în concediu. Am putea să petrecem câteva momente să ne întrebăm unii pe alții, ți-ai ales un loc de concediu? Ce ați zice însă, dacă poate ironic și folosind un joc de cuvinte, v-aș întreba altfel, ți-ai ales un loc de odihnă? Spune, frate, stai puțin, te referi la pomenirea? Pentru că noi, așa, noi ne-am obișnuit să numim locul de odihnă cimitirul. Dragii mei, să știți un lucru și o spun de la început. Cine își imaginează că va ajunge la odihnă după moarte, fără să fi ajuns să fie experimentat odihna înainte de moarte, se înșală amarnic. De aceea, astăzi vreau să răspund la această întrebare și să pun înaintea dumneavoastră un loc de odihnă. E paradoxal pentru că nu o să vă vorbesc despre un loc exotic, nu o să vă vorbesc despre un loc în care să vă refugiați din viață, un loc în care să scăpați de toate responsabilitățile, ci un loc de odihnă tocmai în jug. Expresia odihnă în jug face parte din paradoxurile vieții de credință. Vă invit să vă ridicați și vreau să citim, cred de acum, un pasaj cunoscut. Evanghelia după Matei, capitolul 11, de la versetul 25. Matei, capitolul 11, versetul 25. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit-o cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. De cele mai multe ori, atunci când ne apropiem de texte foarte cunoscute, e parcă dificil să spui, dar ce mai poți să spui ceva nou? Știu că versetul acesta, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă, este un verset foarte cunoscut. Dar mereu și mereu avem tendința să-l scoatem din contextul lui. Uitați-vă că pasajul pe care l-am citit spune în vremea aceea. Și asta te obligă să te uiți într-un context imediat și să descoperi că era vremea în care brusc popularitatea Domnului Iisus Hristos s-a transformat brusc în opoziție. Oamenii au devenit îndoielnici, unii s-au împietrit pe față, ei într-o astfel de vreme Domnul Iisus vine cu aceeași invitație a Lui. Nu-i oare ciudat să vezi că, deși Dumnezeu ar fi îndreptățit să își oprească oferta, pentru că noi așa și astăzi sunt oameni îndoielnici, alții sunt împietriți când e vorba să asculte învățătura Lui, invitația Lui însă rămâne aceeași. Și asta e harul. În plus, când ne uităm la această invitație a Domnului Iisus, descoperim că ea are trei imperative și ele sunt foarte ușor de urmărit. E mai întâi veniți, luați, îi spuneți dumneavoastră, al treilea, învățați. Am spus, veniți, luați și învățați de la mine. Sunt, dacă vreți, cei trei pași pe care obligatoriu trebuie să-i faci dacă vrei să găsești odihnă. Un alt detaliu pe care sper să-l descoperiți în text, și dacă am stat toți în lumina textului, a Scripturii, am putea să-l observăm. Una este odihna pe care o primești în dar, și alta este odihna pe care ajungi să o descoperi tu. Și, dragii mei, noi nu avem voie să ne mulțumim cu odihna ca dar, ci avem nevoie, trebuință să învățăm să descoperim noi înșine odihna. Și probabil că în dimineața aceasta, de altfel, oricând se propovăduiește cuvântul, sunt oameni care au nevoie de odihna ca dar și au nevoie de odihna ca disciplină, de a o descoperi, de a deprinde odihna. Pregătindu-mă pentru mesaj, am descoperit o carte care e intitulată sugestiv, Arta de a te odihni. Haideți să luăm astăzi textul acesta și să descoperim împreună cum putem să găsim sau unde putem să găsim odihna. Primul adevăr, găsim odihnă doar atunci când ajungem la cunoașterea lui Dumnezeu. Rog să rețineți. Găsim odihnă doar atunci când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Primul imperativ, veniți, implică un lucru foarte simplu sau cumva elementar, și anume faptul că așa cum suntem, fiecare din noi ca oameni, ne mișcăm într-o direcție greșită. Dacă Domnul Iisus trebuie să spună vino, asta implică faptul că fiecare din noi, noi ca și rasă, oameni în general, ne mișcăm într-o direcție greșită. Așa cum suntem, suntem într-o direcție greșită. E frumos să te uiți în Scriptură și să vezi că Domnul Iisus are o invitație care include pe toți. Veniți la mine toți! Vedeți dumneavoastră, în concedii nu putem să mergem toți. Când e vorba să-ți alegi un loc sau un altul, spui, domnule, nu-i pentru buzunarul la toți. Odihna însă pe care vrea să o ofere Hristos este pentru toți. Și marea întrebare pe care legitim ne-o putem pune este, păi dacă odihna aceasta este pentru toți, de ce nu toți ajung la odihnă? Aici e tocmai secretul. Oamenii nu ajung să cunoască, să găsească odihna pentru că n-au capacitatea de a se recunoaște greșiți. În limbaj biblic, nu știu ce înseamnă pocăința. Nu știu ce înseamnă să se privească pe sine din perspectiva lui Dumnezeu. Și preferăm mai degrabă să alergăm în continuare, să fim extrem de agitați, fără să realizăm că așa cum suntem, avem tendința să mergem în direcție opusă față de Domnul. Obosești, nu găsești liniște, nu găsești pace, dar n-ai nici smerenia de a spune stop. Așa nu mai merge. O să vă dau un verset în Isaia 57:10 care surprinde exact această mentalitate, care vă asigur nu-i deloc nouă, ci e veche de când sunt oamenii pe pământ și a fost prezentă mereu chiar și la oamenii care ar fi trebuit să-L cunoască pe Dumnezeu. Isaia 57:10. Obosești mergând și nu zici, încetez. Tot mai găsești putere în mâna ta, de aceea nu te doboară întristarea. Dacă vrei să găsești odihnă, atunci primul lucru pe care trebuie să-l faci este să recunoști că te miști într-o direcție greșită și trebuie să te oprești, trebuie să te întorci înspre Domnul și înspre invitația Lui și să spui așa nu mai merge. A doua condiție, Observați că invitația Domnului Iisus e pentru oameni care vor să creadă în El ca niște copii. Pasajul complet al textului nostru vorbește despre un moment de maximă bucurie în care Domnul Iisus spune: te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit cui? Pruncilor. Textul în sine este o ironie la adresa cărturarilor și fariseilor a mai marilor vremii, care se lăudau cu înțelepciunea lor. Domnul spune: dacă vrei să găsești odihnă, nu-ți trebuie o capacitate intelectuală deosebită, nu-ți trebuie cunoștințe deosebite, odihna este la cheremul oricui care vrea să o primească prin credință, dar o credință copilărească. Nu, Domnul nu ne încurajează să fim copii la minte, creduli, ci Domnul ne încurajează să credem, să-L credem pe El exact așa cum un copil crede și e gata să se odihnească în brațele părinților. Îmi dau lacrimile când mă uit la un copil în brațe. Spun: domnule, câtă relaxare! N-ați văzut că e acea bucurie, dă-mi să-l țin și eu. Și copilul se duce, că n-are, nu se poate împotrivi, dar după câteva momente simte că nu-s brațele părinților și începe să plângă. Și mama îl ia înapoi, îl pune, nu trebuie să-i spună nimic despre ea, pur și simplu simte că e în brațele părintelui ei, lui. Dragii mei, credința pe care ne-o sugerează textul aici este o credință copilărească, o credință la care ajungi nu prin raționament, ci prin revelație, o credință în care pur și simplu ți se descoperă cine este Dumnezeu. Dragii mei, când ne uităm în text, descoperim că ajungem să cunoaștem odihna atunci când am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Domnul Iisus vorbește despre sine într-un mod care să ne ajute să îl înțelegem, și anume, El are curajul să afirme despre sine că este coegal cu Tatăl. Expresia "eu vă voi da odihnă", pentru noi s-ar putea să spui: ok, El ne-o dă ca să ne-o dea cum ne-o dă lumea. Pentru un evreu însă, expresia "eu vă voi da odihnă" rezona cu tot ceea ce ei au știut în vechime, și anume faptul că doar Dumnezeu este în măsură să dea odihna. Ei, dragii mei, tocmai asta a dorit Domnul Iisus să comunice, și anume că El este în măsură să dea odihna, pentru că El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, coegal cu Tatăl, slăvit să fie numele Lui. Dar în același timp, Domnul Iisus se prezintă ca și Cel care este în control. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini. Dragul meu, îți trebuie credință, trebuie convingerea clară că întreg universul, tot ceea ce se întâmplă în lumea asta, în universul fizic, în lumea creată, între oameni, absolut toate lucrurile sunt în mâinile Lui. Gravitațional, lumea aceasta stă la oaltă prin legea gravitației. Apostolul Pavel vorbește despre Domnul Iisus ca despre Cel care toate se țin prin El. Dragul meu, când poți să crezi că Iisus Hristos este suveran peste toate lucrurile și când înțelegi că tu te-ai pus în brațele Lui, dragii mei, asta e odihnă. Cei care am călătorit cu avionul, mai ales în călătoriile mai lungi, inevitabil ajungi pe parcursul călătoriei să traversezi o perioadă de turbulențe. Dintr-o dată simți că parcă mergi pe drum de țară. De unde până aici toată lumea făcea ce dorea, s-a prins beculețele și puneți-vă centurile. Dacă turbulențele continuă, vine un moment când vă vorbește comandantul. Trecem printr-o perioadă de turbulențe, nu vă faceți niciun fel de probleme, vom ajunge la destinație foarte curând. Cei care aud și au încredere în competența pilotului, spune, a, nu-i mare lucru. Dragii mei, știți ce înseamnă odihnă? Odihnă înseamnă să crezi în competența celui care e la cârmă. Ei, ceea ce spune Domnul Iisus aici este că vom găsi odihnă atunci când ajungem la cunoașterea aceasta de Dumnezeu. Dar mai este un lucru. E important să îl descoperim pe Domnul Iisus nu doar ca și Dumnezeu adevărat, e important să-L cunoaștem pe Dumnezeu nu doar ca pe Dumnezeu care ține absolut toate lucrurile în control, ci e important să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Cel care este mielul lui Dumnezeu, care ridică, despovorează păcatul acestei lumi. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, nu doar că El ține toate lucrurile în mâinile Lui, ci El este singurul care poate să ridice povara vinovăției fiecăruia din noi. În moartea și în viața sa, Domnul Iisus a fost Cel care a despovorat sufletul încărcat de păcat. Și exact cum spune Psalmul 81, mâinile noastre nu mai țin coșul. Imaginează-ți că trebuie să te duci cu un coș de vinovăție. Domnul vine și spune, le-ai pus la picioarele mele? Lasă-le jos, du-te acasă și du-te liber. Găsim odihnă atunci când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu în felul acesta. Mergem rapid însă la al doilea imperativ. Am spus că primul este veniți și asta implică faptul că mergem într-o direcție greșită. În al doilea rând, Domnul Iisus spune luați. Și asta implică că trebuie să schimbăm jugul. Asta implică că fiecare din noi, vrem sau nu vrem, ne lăsăm dominați de alte lucruri. Și atunci, găsim odihnă atunci când acceptăm controlul și conducerea lui Dumnezeu peste viața noastră. Expresia este cât se poate de limpede. Luați jugul meu. Sigur că putem broda multe idei pe subiectul acesta și imaginația noastră, chiar a noastră, a celor care suntem crescuți mai la oraș, nu prea am avut de-a face noi cu jugul, sunt povești mai degrabă, cele mai multe din ele dau frâu liber imaginației și își imaginează jugul ceva în care, oh, ce bine că eu sunt în jug alături de Domnul și îl pot duce să mă sprijine în toate lucrurile. Nu. Expresia, luați jugul meu, era o expresie folosită în trei domenii distincte. Și în sine, termenul de jug era un termen care se găsea în trei sfere ale vieții de zi cu zi. Era în sfera agricolă și o să ne referim la asta, era în sfera militară și era, dacă vreți, în sfera uceniciei sau a deprinderii unei profesii. În momentul când gândim în felul acesta, expresia luați jugul meu are o semnificație aparte dacă o privim prin fiecare din aceste trei unghiuri. Și urmăriți-mă ca să înțelegem mai bine. Mai întâi, am spus că expresia jugului e o expresie foarte comună în agricultură. Un animal trebuia să poarte un jug croit special și vă asigur că Domnul Iisus știa ce înseamnă jugul acesta, cel mai probabil, ca tâmplar sau ca fiul al tâmplarului, a apucat să confecționeze jug. E important să faci un jug croit pentru fiecare animal în parte. Jugul, în esență, avea darul să frângă voința acelui animal și să-i folosească toată energia într-o direcție în care dorea să meargă stăpânul. Până aici asemănarea. Când însă Domnul Iisus spune, luați jugul meu, Domnul Iisus avea în vedere exact lucrul acesta. Vreau să îți frângi voința printr-o acțiune deliberată, să te supui voinței mele și să accepți să fii în slujba mea. Atenție însă! Și aici e ciudățenia, aici e paradoxul, aici e miezul lucrurilor. În lumea animală, un animal ajunge la odihnă când? Când ia jugul sau când lasă jugul? Spuneți dumneavoastră, când îl lasă. Domnul Iisus spune, atenție, în lumea mea e altfel. Găsești odihnă când iei jugul. Și acum ascultați-mă. Dacă vrei să renunți la jug, să știi că iei robia. Pentru că vor fi alții și alte lucruri care vor pune stăpânire pe tine. Dacă pe de altă parte iei jugul, vei descoperi o odihnă, o satisfacție și o mulțumire de a ști că ești în voia Tatălui. Dragii mei, cel rău ne amăgește să ne facă să credem că dacă luăm jugul, dacă ne asumăm responsabilitatea, dacă ne punem în slujba Lui, dacă ni se acceptăm să ni se frângă voința, nu personalitatea, voința rebelă, ne-am pierdut libertatea. Nu, nu. Când pui jugul jos, iei jugul îngrijorărilor. Când te supui Lui, vei descoperi o eliberare și o satisfacție extraordinară. În al doilea rând însă, am spus că expresia jug e folosită și în domeniul militar. Atunci când o armată reputa o biruință asupra unui vrășmaș și ajungea să biruiască, cel care a biruit era cel care punea un bir sau un jug. Gândindu-ne din perspectiva aceasta, cel care pune jugul vrea să profite de pe urma celui care îl ia. De foarte multe ori, ca o expresie simbolică, cel care ajungea să fie înfrânt trebuia să se culce la pământ și stăpânul îi punea piciorul pe grumazul lui. Asta însemna că tot ceea ce îi cere va trebui să facă. Și acum Domnul Iisus ia această imagine și atenție, ne spune fiecăruia, da, jugul înseamnă supunere. Înseamnă că cineva te-a biruit, dar rețineți, Domnul este Cel care a biruit în dragostea Lui. Și, dragii mei, dacă noi ne vorbim despre noi că am ajuns biruiți de El, să înțelegem foarte bine că biruința pe care El a reputat-o asupra noastră e biruința dragostei. Armele pe care El le-a folosit au fost și sunt armele dragostei. Ieremia, într-un moment dificil a vieții sale, spune următoarele, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine. Dragii mei, când Dumnezeu vrea să luăm jugul, vă rog să nu uitați că El ne spune, te-am biruit cu armele dragostei. Eu am biruit murind pentru tine. De asta nu-ți pun eu jugul, ci îți respect voința și spune, ia jugul. În domeniul militar, nimeni din cei care câștigă o biruință nu vor spune, acum vrei să-mi plătești bir? Păi nu vreau, nu-i bai. Ci îți impune jugul. Domnul Iisus a câștigat prin dragoste. Și în dragoste se uită spre tine și spune, ia jugul. Nu pentru că vreau să iau ceva de la tine, ci vreau ca să-ți fie ție bine. Pentru că Domnul Iisus spune, luați jugul meu și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi ce? Odihnă. Veți găsi odihnă, pentru că Domnul când îți pune jugul, nu vrea să profite de pe urma ta, ci vrea să te elibereze, să te scutească de multe alte lucruri și vrea în felul acesta tu să fii beneficiarul. Dragii mei, din păcate la acest punct, foarte mulți oameni trăiesc viața de credință complet distorsionată și fac un deserviciu Domnului pentru că lor li se pare că da, Domnul te-a iertat, dar acum ți-a pus El un jug pe gât pentru că vrea și El ceva să câștige de pe urma ta. Și sunt foarte mulți oameni care îl privesc pe Dumnezeu rău, distant, aspru, critic, mereu nemulțumit, care cere mai mult, un soi de faraon care, după ce au trecut anii din vremea lui Iosif, i-a pus să facă cărămizi și într-un gest de cruzime le-a oprit paiele și a spus, nu, căutați să le strângeți voi. Și din păcate vă spun, sunt mulți oameni care se uită la Dumnezeu prin lentila aceasta. Ei nu pot să vadă că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. Dacă întreb pe oameni, frate, cum e viața? Păi, grea, nu, nevoiți-vă. Și oamenii au senzația că Dumnezeu, da, i-a iertat, dar de aici încolo, măi, frate, te descurci. Nu-ți mai dau nici măcar paie. Fă norma, depășește-o, fii desăvârșit. Când, dragii mei, cuvântul ne spune, eu te-am biruit cu dragoste, sper ca dragostea să te convină, să te convingă că eu îți vreau binele și de asta acceptă să te supui mie. Există un al treilea termen. În contextul acesta, jugul era o expresie care se folosea de către orice învățăcel care, dacă vreți, în regim tutorial, și folosesc o expresie de astăzi, își ia câțiva ucenici și vrea să-i formeze. Expresia era folosită cam așa. Vino în jugul meu, hai! Vrei să înveți meserie? Intră în școala mea. Fii slugă, fii calfă, dacă vrei să ajungi ca mie. Da? Am folosit o expresie la care să vă puteți relaționa. Și atunci, Domnul Iisus când vine cu această ofertă și spune, luați jugul meu, e practic o invitație în care spune fiecăruia, vrei să îmi fur meseria? Vrei să trăiești un creștinism autentic? Vrei să găsești odihnă? Vrei să te bucuri? Copiază îndemânările mele. Intră în școala mea, frânge-ți voința, fă ceea ce îți spun eu și vei deprinde o viață din abundență. Vă rog să rețineți, Domnul Iisus n-a venit să ne dea odihnă doar ca să ne scape și să ne ierte de păcate, slavă Lui pentru asta, ci El a venit să ne ajute să descoperim odihna, să descoperim viața din belșug, învățând, deprinzând-o din exemplul Lui. Pentru că El însuși a parcurs etapă după etapă. Așa că găsim odihna dacă acceptăm conducerea lui Dumnezeu. Vedeți, tot ceea ce se petrece în preajma noastră, realitatea din preajma noastră ne învață un lucru, că disciplina conduce spre libertate, nu-i opusă libertății. Luați, de exemplu, un pește care e în acvariu. Te uiți și trăiești într-o lume a lui. Și în lumea lui este liber. Imaginați-vă că într-un exces de imaginație, se spune, măi, hai să-l fac eu pe peștișorul ăsta mai liber. Și de unde până aici libertatea lui era restricționată la acești parametri ai acvariului, un copil cu multă imaginație i-ar mări brusc libertatea sau i-ar lua toate constrângerile. Spuneți-mi, l-ar duce la libertate sau l-ar duce la moarte? La moarte. Luați un alt exemplu și m-ați auzit de multe ori folosind acest exemplu pentru că e foarte frecvent în biserică la noi. Te uiți la cineva care cântă la pian, spui, domnule, câtă libertate are omul ăsta să joacă cu claviatura. Ce zice dacă l-ai dat deoparte și spune, lasă-mă și pe mine, și eu vreau să fiu liber. Ai face zgomot, n-ai face muzică. Nu e aceeași claviatură? Ba da. Nu ai aceleași mâini? Ba da. Știi ce îți lipsește ție? Disciplina din spate. Ori, dragii mei, Domnul Iisus spune, vei găsi odihnă, vei găsi plăcere să te exprimi în viața de credință, s-o guși din plin, când accepți restricțiile mele. Când intri în școala mea, când deprinzi tainele vieții de credință, așa găsești odihna. Un ultim gând. Al treilea imperativ pe care ni-l pune textul în față este și învățați de la mine. Spre deosebire de celelalte două imperative care sunt într-un moment de criză, nu? Invitația este veniți și e clar că în urma unei crize când am realizat că mă duc într-o direcție greșită față de Dumnezeu, mă întorc înspre El, dacă în al doilea imperativ, deliberat într-un moment de predare, iau jugul, iată al treilea imperativ e într-un prezent continuu și învățați de la mine. Pentru că în felul acesta, Domnul Iisus spune, nu doar că intri în școala mea, ci în felul acesta vei ajunge să copiezi conduita mea. Și atunci găsim odihnă în măsura în care adoptăm conduita Domnului Iisus. Dragii mei, odihna nu ține de informații. Odihna nu ține de cunoștință. Odihna nu ține de tehnică. Odihna ține de un mod de viață, de o conduită asemenea Domnului Iisus. Apostolul Pavel ia gândul acesta în altă parte când spune să aveți în voi, ce? Gândul care era în Hristos Iisus. Și, dragii mei, nu vom ajunge să ne odihnim în viață fără să adoptăm, să copiem conduita Domnului Iisus în viața de zi cu zi. Și vreau să fac distinția aceasta. Cuvântul spune, învățați de la mine. Nu informațiile vor ajunge să facă din noi oameni care să știm să ne odihnim, ci copierea aceluiași stil de viață cu al Domnului Iisus. Pentru că, dragii mei, cel care spune învață de la mine e cel care a mers cu un pas înainte și a fost cel mai odihnit om de pe fața pământului. Gândiți-vă doar la câteva repere. Citind Evangheliile vei descoperi că niciodată nu s-a grăbit, deși niciodată n-a fost întârziere. Chiar dacă oamenii au încercat să-l împingă și să-l preseze, a fost totdeauna acolo unde trebuia să fie. Chiar și când alții ar fi spus, vin aici pentru că eu știu exact ce ar trebui să faci tu, uită-te mulțimile, ghidează-te după ce spun cei mai mulți, el într-un act de perfectă odihnă a știut, mergem în altă parte. Și cine se uită din afară ar fi spus, domnule, ce om ciudat, acționează complet diferit față de oricine altcineva din lumea noastră. Atât de ciudat încât la 33 de ani și ceva avea să se roage tatălui și spune, mi-am sfârșit lucrarea. Dragii mei, cel care ne spune, învățați de la mine, nu e doar blând și smerit cu inima, așa-i, ci este cel care a trăit cel mai odihnit de pe fața pământului. Numai că odihna lui n-a însemnat inactivitate, n-a însemnat nici agitație, ci a fost o conduită în care mereu și mereu a fost ghidat de doi parametri pe care mi-i pune și mie și ție în atenție. 1. Citiți, vă rog, Ioan, capitolul 5, versetul 30 și vreau să răsfoiți cu mine. Ioan 5, cu 30. Și la mine, așa. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Dragii mei, Domnul Iisus a adoptat un stil de viață care emana liniște și odihnă, pentru că în orice moment preocuparea lui numărul unu era sunt sau nu sunt în voia Tatălui. De aceea, în vreme ce corabia era în furtună, cuvântul ne spune că el dormea la cârmă. De ce? Pentru că el știa că era perfect în voia lui Dumnezeu, se odihnea în ea, pentru că, și dacă era în furtună, cel mai important criteriu era sunt sau nu sunt acolo unde trebuie să fiu. Dragii mei, mare parte din agitația în care trăim este că noi avem senzația că ar trebui să fim în două locuri deodată. Ar trebui să fac și asta? Nu, ar trebui să fac și cealaltă. Și ne agităm steril pentru că n-avem liniște de a spune, nu, sunt aici unde mă vrea Dumnezeu. Sunt în situația în care sunt, n-am niciun control, dar El e sub control. Toate sunt sub controlul Lui. Domnul Iisus s-a odihnit pentru că a știut mereu că este în voia Tatălui. Gândiți-vă, de exemplu, cât s-ar fi agitat în grădina Ghețiman și, în paranteză să o spunem, fiecare din noi vom avea mai devreme sau mai târziu Ghețimanul nostru. Ce anume îți poate da odihnă în Ghețimanul tău? Un singur lucru. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Dragul meu, nu știu în ce situație ești. Dar dacă în situația în care ești, poți să spui, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta, atunci vei găsi odihnă. Al doilea reper al odihnei Domnului Iisus, căci Fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci El să slujească. Dragii mei, știți de ce ne agităm? Ne agităm în viață pentru că guvernul nu ne face ceea ce ne trebuie, părinții nu fac ceea ce am vrea noi, autoritățile locale nu ne slujesc pe noi, suntem supărați și agitați în biserică pentru că biserica nu face ce ne-am așteptat noi. Și agitația asta continuă. Dacă am schimbat lucrurile și am spus, Doamne, vreau să găsesc odihnă, vreau să adopt stilul Tău de viață. Perfect. Uită-te în jur și întreabă-te, Doamne, ce pot face astăzi pentru alții? Kennedy, la inaugurarea mandatului său, parcă el a spus, nu vă întrebați ce poate să facă America pentru voi. Și gândiți-vă la ceea ce puteți face voi pentru America. Vorbele lui au făcut istorie. Vorbele lui sunt trase de aici din Scriptură. Dacă mă vrei să găsești odihnă, uită-te în preajmă, caută să slujești, trăiește dăruindu-te altora și vei descoperi că în timp ce trupul îți este ostenit, vei avea o mulțumire în sufletul tău pentru că l-ai slujit pe celălalt. Așa că dimineața aceasta n-am vrut decât să vă dau un voucher de odihnă. Vei găsi odihnă atunci când ajungi la cunoașterea lui Dumnezeu. Vei găsi odihnă atunci când accepți conducerea lui Dumnezeu. Și vei găsi odihnă atunci când îl copiezi pe Dumnezeu. El să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm o strofă de cântare, că am luat eu celelalte două prin predică.